the Batmobile. Let's go.
MMYY.
Masayang tahanan! Magandang araw po sa inyo, mga kababayan.
Mga kamarites.
Naririto po ako, si Karina.
Ako po si Dali.
At ang masayang tahanan po ay maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, mga bagong impormasyon po.
May init na balita na naaangkop sa ating panahon ngayon.
Yes, yun po. Pero ang programang ito ay hatid po ng FMYY sa tulong ng Kobeshi Kyodo Tosankaku. Kaya mga kababayan, ito po ang ating topic sa ngayon. Ang unang topic po namin sa araw ngayon, sa araw na to ay
tungkol sa baksinasyon para sa COVID-19.
At saka sa libreng PCR test po. Yan. Ito po ngayon, talagang dumadami na naman po ang mga bilang ng tumataas na pagdami ng COVID-19 dito sa ating sa Japan. Hindi lang po naman sa Japan, maski hindi naman sa ibang bansa o sa buong mundo, dumadami. So ngayon, ang topic po natin, itong tungkol sa vaccination. Ang mga bagay na dapat na nararapat natin gawin matapos ang pagtanggap ng ano ba mga gagawin natin para makapagpabaksin tayo?
Okay, ang mga pahina para sa COVID-19 vaccine ng Kobe City. Piliin dito ang mga impormasyon na nais mong malaman. Ang una, tungkol sa baksinasyon para sa COVID-19.
Ang mga bagay na narapat mong gawin matapos ang pagtanggap ng vaccination ticket, di ba pinadadala sa atin ng Kobe City Hall yun, ano?
Yes.
Oo. So, pag natanggap natin ito, kailangan natin magpa-reserba. Oo, tapos magkakaroon din tayo ng itinatawag pa ba ito? Kailangan pa ba natin itawag?
Yes, ito? Kailangan natin itawag ito para sa araw, sa oras ng ating pagbabakuna. Hindi lang yun, binibigyan tayo ng registration number.
Paano yung mga tao na sa nahihirapan sa Nihongo?
Pag tayo nahihirapan sa ating pagsasalita ng Nihongo, meron naman pamimilian sa number po na ipapakita namin mamaya
later.
Pwede kang mag... Oh. Yes, naranasan ko siya kasi reserve po ako ng vaccination ng booster.
Okay.
Tumawag ako at sinabi kong Tagalog. Meron po silang nagtatagalog doon.
Kasi nakalagay doon sa envelope lang yung English at saka Vietnamese at saka ano ba?
Kasama din ang Tagalog po doon.
Kasama din sa loob ng isa-isa information sa loob ng ipadadala ng yung vaccination ticket na yun.
Kaya okay. Po sa ating mga foreigner, mga Pilipino, malaking tulong po ang kinagawang tulong ng Kobe City na ito.
Kailangan pa rin pala na vaccine passport? Ito ba yung binigay sa atin before nung nagpa-vaccine tayo?
Ito po yung matatanggap natin na papel galing sa munisipyo na kulay blue. Tapos naka-indicate po dun yung tatawagan natin, yung impormasyon na ating pipilapan.
Okay. Ang bakuna, no, baka po may mga kababayan tayo na nag-aalala na may bayad dito. Wala pong bayad ang bakuna para sa COVID. Tapos nagbibigay na rin po sila ng bakuna mula sa edad na 12 years old hanggang 17 years old.
Yes.
Then maaari tayong tumanggap ng dalawang beses. Di ba may nagbibigay na ng pangatlo?
Yes, pero ito'y dapat 18 gulang. Pataas, ito ay pwede silang kumuha ng pangatlong bakuna. Pero pag 12 okay. Hanggang 17 anyos na nagulang ay hanggang dalawang beses na
vaccination lang
ang kanilang makukuha.
So yung mga tao na nakatanggap na ng pangalawang vaccination, ano yon? Ano bang nararamdaman nito sa ano?
Kailangan ng
okay. Kasi kahit na nakatanggap tayo ng pangalawang baksinasyon, maaari pa rin tayong mahawa.
Yes.
So
may mga ganong pangyayaring nagaganap.
May mga ganong cases pa rin, ano? So, ngayon nagbibigay na sila ng pangatlong vaccination. Alam ko, sa edad, nag-start na sila ng edad mga 80 years old, pababa na uli. Nagbibigay na uli sila. May dumating na doon sa mga elderly na na mga informal letter para sa third nila vaccination.
Oo.
So ayun.
Pero kung gusto mo uling kumuha ng yung pangatlong vaccination, kailangan muna ay may 8 buwan na paghihintay.
Ay talaga, kailangan pa ng 8 months after.
Yes, 8 months after bago ka magpa-vaccine ulit.
Ah, okay.
Kasi ito ay magkakaroon yata ng implikasyon sa katawan kung mas pinahaga mo.
Naku, ngayon ko lang nalaman yan, bagong yan sa akin, no? So, after naman nung pagtanggap ng vaccination na ito, itong vaccination ticket na ito, kailangan ipaalam din natin sa ating mga kababayan. Paano bang paraan? Kasi syempre, maraming nalilito, paano bang gagawin? Lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa Nihongo. Naririto po yung mga dapat gawin.
Yes, ito po yung mga dapat gawin. Unang-una, dapat po meron tayong papel na galing sa munisipyo. Ito nga po yung kulay blue. Tapos, fill upan po natin yan. Kung hindi po natin naiintindihan yung nakasulat, kasi mostly ito ay nakasulat sa Hapon, sa wikang Hapon. Kung meron po tayong kakilala na marunong po mag-translate, asawa man natin, kapatid, kaibigan, na Hapon, or kaya naman po tumawag tayo sa masayang tahanan, para matulungan po natin.
Matulungan po kayo.
Matulungan
para sa,
po kayo.
Maalalayan po kayo, maigad po kayo para sa vaccination nito. Ito. Kasi meron silang meron silang pre-screening ba yan? Questionnaire?
Yes, meron po.
Yung motion-hyo na tinatawag sa Japanese, yung screening questionnaire bago magpabakuna, di ba? No?
Yes,
meron. So, yun, pagka hindi po ninyo nahihirapan po kayong unawain ito at kailangan po ng tulong o alalay, wag lang po kayong mag-atubili na tumawag po sa masayang tahanan. Yes. Kung wala naman po kayong maaasahan ng mga kaibigan o mga kasambahay na maaari magbasa para matulungan kayo sa mga questionnaire na ito, no? Itawag nyo lang po sa masayang tahanan. Ito po yung daloy ng yung sa araw ng ninyo ng vaccination, yung nagpa-reserve na kayo.
Ito ang daloy ng sa araw ng inyong pagpunta dun sa pagbabakuna, dapat yung aplikasyon ay magtanong tayo dun sa tao.
Ito po, pag okay na po yung yung reservation na.
Kompleto dapat yung mga dala nating mga papel. Andiyan yung resident card, andiyan yung paper, kasama yung ticket sa ibabaw. Ito.
Saka yung questionnaire, kasama na rin dun, ano?
Susuriin po tayo, tatanungin po tayo ng doktor kung anong nararamdaman natin, kung okay ba, kung masama ba, tapos sunod na po nun yung pagturong.
Pero napakabilis din, ano? Mabilis sobrang bilis ng proseso ng vaccination na ito.
Huwag po natin kalimutan na hintayin yung paper na ibibigay sa atin. Na indicate doon na nakakuha na nabigyan na tayo ng
una at pangalawang
vaccination. Ibabalik po sa atin yung papel na yun.
Oo. So pagkatapos nito, pagkatapos ng bakuna, di ba naghihintay pa yata tayo ng 15 minutes yata?
Yes.
Naka-standby pa rin tayo doon. Hindi tayo pwedeng basta na lang umuwi, no? Maghihintay muna tayo ng 15 minutes para makita ng mga staff or ng mga doktor yung condition natin after, pagkatapos po ng vaccination.
Yes.
No po. Tapos nagkaroon po pala ng libreng PCR test.
Yes.
Alam mo ba tong PCR test na to? Robot ang gumagawa. Ngayon ko lang nalaman.
Sobrang high-tech po talaga.
Sobrang
dito sa high-tech
Japan. Sobrang high-tech, ano,
nakakatawa. Talaga ang level nila.
Oo, kasi ito libreng test, PCR test ito. Sa ito ay programa ng Kawasaki Heavy Industrial Company. Sila yung nag-invent ng robot para sa PCR test. Na matatagpuan po tong tong PCR test sa malapit po ito sa Kobe Station, sa Kobe Crystal Tower po sa B1. Naririto po, nakalagay po yung address ng Crystal Kobe Crystal Tower. Maari po kayong importante po dito yung magpa-reserve, no? Tumawag po para mag kung kayo po ay nag-aalala na baka kayo ay COVID positive or ano, pero wala naman po kayong ibang nararamdaman, yung hindi po katulad ng iba na malalang sintomas pero nag-aalala kayo na baka kayo ay
meron na pala,
maaari po kayong tumawag, magpa-reserve dito sa Kobe Crystal Tower. At dito, nagbibigay po sila ng libreng
PCR test.
Yes. So, ano po, subukan po ninyo itong ano na to, programa ng Kawasaki Heavy Industrial. Ito po yung ano, yung robot na nagche-check sa kanila. Nagche-check sa PCR test.
No,
try natin. Wala naman tayong pangambang isa ngayon. Pero oo, just in case, 'di ba? Yes. Pwede rin naman pala magpaano.
Malaking tulong 'to kasi kung libre siya at uwi ka ng Pilipinas, dumaan ka dito. Tapos kinabukasan uwi ka, 'di ba?
Oo nga. Malaking tulong 'to kasi libre.
Libre siya.
Oo. Ano po ito? Kaya lang, ang problema lang po, ito lang po. Kasi pag tinek mo po yung site ng Kawasaki Juko, naka-Japanese po siya.
Yes.
So, kung yeah, sino po yung ano na nais magpa-check dito sa Kawasaki Juko ng ano PCR test, siguro po mas makakabuti na manghingi po ng tulong sa mga nakakaalam or sa mga kaibigan Japanese, or kung hindi naman po, sa masayang tahanan po kay lumapit para ma-guide po kayo. Kasi naka-Japanese po ang ano nila
ang website nila
para po sa PCR, sa libreng PCR test. Ito po yung libreng test ng ano, no? Ng Kawasaki Juko. Then, yung po kanina sinasabi namin ni Dali about dun
sa papel
na ipinadadala po sa ano, nagaling po sa City Hall. Ito po yung ano, kulay blue na ano to, ng sobre. Ano?
Sobre.
Mm. Oo. Nakalaki po dito yung tinatawag na inoculation ticket. At saka ano pa ba yung ano nito? Yung questioner. Ano?
Yung question, tapos yung tatawagan mo pag ikaw ay nagpa-rehistro.
Oo. Narito po yung number kasi natawagan na po ni Dali itong number na
yes,
ito, at nag-request po siya, humiling po siya sa wikang Tagalog, nag-grant naman po,
yes,
nabigyan naman
yes
po siya, napagbigyan po. So, wag po kayo mag-atabili na tumawag dun sa number po sa ibaba, yung 078-277-3320. At humiling lang po sa wikang Tagalog kung nais niyo po sa wikang Tagalog. Then, meron din naman po English at saka sa ibang language. Kasi nakalagay po sa sobre, naka-indicate po sa sobre na yung English at saka yung Chinese at saka Vietnam po.
Vietnam,
yung,
yes,
pero pag tumawag po kayo dun sa number, is pwede po kayong humiling in Tagalog.
Yes.
Yun po. Eto, ano naman po yung mga dapat naman natin gawin? Pero bago yan, no? Di ba sabi mo may bago na namang variant na naman ngayon? Bukod sa Omicron. Yes, oo.
May kumakalat na balita na naman sa Facebook at naririnig ko sa Pilipinas din na mga news sa GMA,
yes,
na merong variant na naman. Ito yung tinatawag nila yung BA2. Kasi yung Omicron na BA1, yun yung Omicron ngayon.
Uh-oh.
Tapos yung panibagong variant ngayon
BA2
is yung
naman.
BA2.
Walang katapusan
to,
mga virus na to.
Nagdumadami.
Hindi pa nga tayo natatapos sa COVID. Dumating na uling Omicron.
Yes.
Pero actually dito rin sa atin, sa lugar natin sa Hyogo, no? Dumadami na rin ang Omicron, hindi lang ang COVID.
Na, no.
So ang pati yung ano natin ngayon, yung bilang ng ano?
Yes.
Nung bilang ng COVID, grabe, nakakagulat.
Kaya nga, diba, nag-lockdown ang Japan, mm-hmm, dito sa ating prefecture hanggang February 20 lockdown.
Hanggang February 20?
Hanggang February 20.
Okay.
Hindi pa natin din alam kung i-extend nila, itutuloy nila yung pagla-lockdown ito. Kasi nga parami ng parami yung merong...
Naka-state of emergency na naman tayo.
So, hanggang 8 na lang yung mga kainan, mga ganyan.
Oo, 8, nga,
9. So, hindi pa natin alam ngayon kung may mga pagbabago pa mangyayari. Kaya, ingatan po natin ang ating mga katawan.
Yes, oo.
Pati dahil katawan po ng iba.
Walang katapusang virus, sunod-sunod, hindi pa rin natatapos ang COVID. May kasunod na Omicron na kagad. At pagkatapos nitong Omicron, meron na naman tayong itong sinatawag na BA2.
Yes.
Hindi natin alam kung gaano kalakas ito or kung gaano ang pag-spread nito. Pero kinakailangan po natin mag-ingat.
Mag-ingat.
Kasi yung unang pag-iingat, ito po yung lagi sinasabi, maghugas ng kamay.
Yes.
At siguraduhin na naka-mask po tayo. Then, yung paghugas po ng kamay, dito po kasi sa Japan, ano, lagi sa mga school, lagi yung ibinibilin ng mga teachers, laging ano, protocol sa school na pagkahugas ng kamay, nag-gurgle. Oo, kasi nandun daw sa lalamunan yung ano eh, yung virus, bacteria, so ano. So, natatanggal ito kapag ka, ano, nababawasan yung dami nito kapag ka nag-gurgle. So, ini-implement talaga sa mga school. Kaya hindi lang po sa mga school, sa mga kababayan din natin.
Sa mga company din.
Sa mga company din, yes. Oo, ini-implement din pala to.
Yes.
Na mag-ugas ng kamay, mag-gurgle, and then siguraduhin pong laging nakamas.
Saka mag-alcohol kasi saan ka pumunta dito talagang mayroong mga libreng mga
alcohol
dyan.
No? Grabe, no?
Yes.
Kahit saan ka pumunta talagang pagpasok, bago ka palang pumasok doon sa ano.
Alcohol na sa entrance.
Sa entrance pa lang, may alcohol na talaga. So, yung mga pag-iingat po na yan, ano, dapat po nating gawin. Wag po nating kalimutan. At saka pagka kumakain, di ba? Sinasabi din nila.
Wag makipag-usap habang kumakain. Mm-hmm. Dapat tayo ay kumakain lang. Wag na makipag-usap. Oo. Kasi lumalabas yung virus pag nagsasalita.
So, dapat daw talaga pag kumakain, tahimik lang.
Tahimik lang.
Dati naman pala.
Mas maganda yung ganun.
Sa atin sa Pilipinas, di ba, manner natin yun na wag ka magsasalita pag
kumakain.
Eh di ugaliin natin yung ano manner ng Pilipinas.
Yung mga Pilipino.
Oo.
Wag saka yung social distancing, laging mag-social distancing, wag dikit-dikit.
Oo.
At pag may sakit po tayo, wag natin nang piliting pumasok sa school or sa trabaho.
Nakakaramdam pa lang
tayo sa bahay,
nakaramdaman lang tayo ng ubo ano, hangga't maari po, iwasan na lang po nating lumabas. Kung hindi naman po kinakailangan.
Yes.
At saka nakalimutan ko nga pala kanina yung sa ano, sa Kawasaki Industrial. Ano pala yon? Para lang po yun sa mga ano no, mamamayan ng Hyogo Prefecture. Yun lang po ang pwedeng maaring nakatira lang po dito sa ano, sa Hyogo Prefecture ang maaaring makapagpa-test ng libre.
Yes.
Yun po. Kasi ano, good for ano sa mamamayan lang po na ano. Nakalimutan ko ibanggitin kanina. So iyon lang po paalala po. So, mga kababayan, yun po mga dapat nating gawin. Eh wag pong kalilimutan social distancing, yung paghuhugas ng kamay at ano po, lagi namin po pinapaalala sa inyo kasi wala pong katapusan talaga ang mga virus na sunod-sunod na pagdating. Hindi pa nga natatapos yung isa, ito na naman po, may panibago na naman po. Kaya ano lang po, sapat na pag-iingat po para sa kalusugan. Hindi lang naman po ito para sa atin, para din sa ating mga kababayan.
Yes, para po sa ating lahat.
Lahat, para din po sa ating lahat. Ano po. Yun lang po. Then,
para po sa Masayang Tahanan, kung nais nyo pong kontakin ang Masayang Tahanan, may mga katanungan tayo at mga ilang impormasyon na nais nyo pong malaman, welcome po kayong tumawag sa 0788-862-6519.
At ang aming email address po ay ang mt4filmoms@gmail.com. Ulitin ko po, mt4filmoms@gmail.com. Anong Facebook address naman namin ay
https://www.facebook.com/filmoms/.
Please join us po sa Masayang Tahanan. Magkita-kita po tayong muli.
Salamat po.
Salamat po.